Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Сомнежите за злоупотреба на системите за прислушување висат во воздух, особено по последната одлука на владата да му предложи на Уставниот суд дека треба да ја запре постапката за оценување на уставноста на спорниот член од Законот за електронски комуникации, кој овозможува на Управата за безбедност и контраразузнавање директно да прислушува преку опремата на телекомуникацијските оператори. Безбедностните аналитичари тврдат дека никој не може да гарантира оти опремата за прислушување не се злоупотребува. Зорана Гаджовска-Спасовска со повеќе детали.
Самите системи за прислушување, вака како што се поставени, не даваат гаранција дека никој не ги злоупотребува. И покрај тоа што владата е децидна и тврди дека никој во незиниот мандат до сега не ги злоупотребил. Вели поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов. Ваквата реакција следи откако владата му предложи на Уставниот суд да ја запре постапката за оценување на уставноста на спорниот член од Законот за електронски комуникации, кој му овозможува на УБК директно да преслушува преку опремата на телекомуникацијските оператори. Од владата вела дека досега нема идентифицирано случај на злоупотреба на системите за прислушување во нивниот мандат и дека гарантираат оти нема да дозволат никој да ги искористи тие системи надвор од правилата.
Гарантираме дека во моментов можна злоупотреба невозможно е да се случи на против истражните мерки. Директорот на УБК јавно и транспарентно кажа дека во моментов се што се случува таму е исклучиво со почитување на целосната законска процедура. Значи, без налог од обвинителство, не може во Македонија повеќе да се користат против истражните мерки.
Вели портпаролот на владата Миле Бошњаковски. Но Трајанов вели дека никој не може да гарантира дека системите за прислушување не се злоупотребуваат.
Овие системи, вака поставени, можат да се злоупотребуваат без да се воспостави целосна контрола на тоа. Нити новора, нити било кој може целосна контрола да поспостави. И поред тоа што имаме сега ние гаранција дека тие системи се под контрола и така натаму, од тоа што јас имам информации со знание со луѓе кои што се упатени многу повеќе од мене, вака поставен системот дека не дава гаранција дека не може некој да го злоупотреби.
Во периодот кога се носеа измените на Законот за следење на комуникации во 2014 година, тогашната опозицијска СДСМ тврдеше дека конкретно со овој член 175 се озаконува нелегалното прислушување. Како што тврдеа тогашната собраниската говорница, на разузнавачите им се дава отворена можност да прислушуваат секој што ќе му се присвани. Во првиот извештај